Kázání se jmenuje Ta chvíle, ale ono by se to mohlo jmenovat možná i křižovatky. Tak je to, mně to přijde jako hrozně důležitá věc. Někdy možná už třeba, když se zamyslíte nad tím, o čem to bude, tak zjistíte, že na některé věci už je pozdě, že už se nedají vrátit, ale přeci jenom ještě nám zbývá nějaký čas života, takže můžeme jako určitý věci chytit za lepší konec. A pokud byste si řekli, že už jste jako starý, jo, na to, že aby něco jako se pořádně změnilo nebo začalo, tak jenom vás chci upozornit, že Mojžíšův příběh začal v 80 letech a Abrahamovi, když mu bylo 100. Takže vlastně ten začátek byl, když už člověk by si řekl, tak teď už se to všechno hlavní stalo, ale Bůh to viděl jinak. Ve 80 letech perspektiva 40 dalších let života na poušti do smrti, nevím, Abraham taky. Bylo to tak jako ve vícero případech. Na začátek tady přečtu z Marka 10. kapitola. Tady je uzdravení slepýho Bartimea a tady je napsáno. Prostě Ježíš prochází, že jo, nějak tou krajinou a teďka přichází k Jerichu. A tady je napsáno, přišli do Jericha a když vcházel s učedníky s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimeus, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, schop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, víra tvá tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. To je prostě přesná taková ukázka, která by se dala nazvat Ta chvíle. Ten Bartimeus, on prostě neviděl, že on, jak k tomu přišel, to nevíme, ale když se tam něco, jako, asi jako nějaký hluk, tak se zeptal, kdo teda, co to je. A tam je zajímavý, že je napsáno, že když uslyšel, že to je Ježíš, který ho nikdy neviděl, nikdy se s ním nesetkal, ale slyšel o tom, co dělal a že uzdravoval nemocný, tak v něm prostě splála plamínek naděje, že jo? A začal křičet. A já jsem tam nepřečet jednu větičku, když jsem to čet, přišli byste na to kerou. Je to jenom příběh, který není v jiném evangeliu, je zapsaný jenom v Markovi, v nejich není. A jednu větičku jsem vynechal. Nespomenete si kerou, já vím, já bych to taky nevěděl. Co? No, to jsem čet, ale nečet jsem jednu větu a tam bylo napsaný odhodil svůj plášť. To jsem říkal, čet jsem to, tak já jsem se to vynechal. No, tak vidíte, ani už nevím, co dělám, ale tam je tohle důležitý, že on věděl, kdo žije Ježíše z doslechu a volal a volal a mě by jenom zajímalo, proč ty lidi ho napomínali, aby mlčel. O co jim jako šlo, že jo? Oni jako nevolej, buď ticha, nekřič, nebo já jim co mohli říkat. A on o to víc křičel. A toho zachránil. A když Ježíš ho dal zavolat, tak on vstal, vzal ten plášť, odhodil ho a šel k němu. A tohle je prostě strašně na tom důležitý. Protože bylo vidět, že ten člověk v tu chvíli všecko vsadil na jednu jedinou kartu. A to udělal tím, že zahodil ten plášť. Protože ten plášť většinou, a já tomu věřím, tak bylo na 95%, byl jediný majetek toho slepýho. A v Mojžíšově zákoně je napsáno jedno takové zvláštní přikázání. Prostě Bůh na to pamatoval a říká, když žebrák ti dá do zástavy plášť, tak mu ho nezadržíš díl než do večera. A i když ti nevrátí to, co ti měl vrátit, tak ten plášť mu stejně do večera vrátíš, protože to je jediný, co má, a on se s ním večer přikrývá, aby mu nebyla zima, a ty mu ho vrátíš, aby večer se měl čím přikrýt. A kdyby někdo nabídl, no jo, ale on ještě nevrátil nebo neudělal, co měl, říkal, to je jedno, stejně mu ho vrátíš. Pravděpodobně tenhle žebrák, ten plášť pro něj byl jediný majetek. Do něj se balil, když prostě mu byla zima a večer se s ním přikrýval a ten plášť zahodil. Jo, prostě ho vzal, mrsknul ho takhle někam pryč, byl slepej. Jak ho asi tak mohl najít potom, že jo? Prostě to bylo jako, když si řekl, že ho nebudu potřebovat, budu mít lepší. A šel za Ježíšem. Možná to už z písma nevíme, jestli ho našel nebo nenašel, ale víme jistě, že získal něco lepšího. Prostě získal ten zrak. A to byla ta chvíle. To byla ta jeho hlavní chvíle, na kterou nepochybně nezapomněl, a bylo to nejdůležitější. Možná si zkuste teďka jako přemýšlet o tom, jaký byly tyhle chvíle v tom vašem životě, kdy jste udělali nějakou křižovatku a kdy jste ji prošli buď dobře, anebo jste ji prošli špatně. Další taková ukázka té chvíle byl Josef, když si měl vzít za manželku Marii. Tak víme všichni, jak to bylo. Josef byl zasnoubený a najednou Marie byla těhotná, že jo. A on si ji vzít nechtěl. Prostě si řekl to, co asi by si řekl každej, tak ona si prostě někde uhnala dítě a teď jako já budu, a teď zkoušela mě, se mě podvíst. Tomu se není co divit. A Josef si řekl, že si ji prostě neveme. A potom k němu promluvil anděl a byl to jenom sen. Byl to jenom sen, upozorňuji. On neviděl jako anděla, že by před ním stála nějaká bytost. On měl sen, živej sen. A rozhodl se, že si ji veme. A to byla ta jeho chvíle. Chci říct tohle, že Josef nemusel si ji vzít. Ale protože se v tyhle chvíli rozhodl tak, jak se rozhodl, tak se stal součástí toho velkého příběhu. Protože když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že právě v těch chvílích, které nám někdy přijdou do života, a kejvnout na ně Bohu, znamená vzít si do života komplikace a problémy. Ale taky to znamená být součástí toho velkého příběhu. A většinou taky znamená nepřijmout to Boží pozvání nebo tu výzvu, znamená žít si život tak, jak ho žít chcete, nepřijmout žádný komplikace, žádný problémy, žádný nesrovnalosti, ať to jde tak, jak to jde doteďka, nechci tady žádný hrboly, ale budete mít jenom ten svůj malý příběh a takhle umřete. Prožijete si ten svůj pokojný život, všechny jakýkoliv hrboly, komplikace, problémy, se jich radši nebudete účastnit, ale nebudete součástí toho velkého příběhu, kterýho byste součástí být mohli. A většina těch lidí, kterým Bůh dal tu chvíli do života, tak museli se o to poprat, že jo? Josef taky nechtěl si ji vzít. Ale tím, že to udělal, tak jaký byl jeho život? Že jo, skončil v Egyptě na několik let, prostě měl firmu, nevrátil se tam. Nějak asi to všechno šlo, ale byl to problém. Když Bůh povolal Mojžíše, když mu bylo 80 let, tak ho zastavil u toho hořícího keře. Mojžíš se vymlouval, kroutil, nechtěl jít a nakonec šel. Jeho život od té doby byl samý problém. Prostě bylo to jedna katastrofa za druhou. Ale zároveň byl v tom velkém příběhu božím a něco činil dobrýho pro Boha. Jenom si vemte ten příběh, jak za ním jde ta jeho žena, ta Sipora, že jo, nebo Zafira, s těma dvouma synama, na kterou se Bůh obořil, že jo, a chtěl ty syny zabít. To je takový těžko srozumitelný místo. A ona vzala ostrý kámen, obřezala ty syny a řekla Mojžíšovi, ty seš mi mužem krve. Prostě byla naštvaná. Proč se to stalo? No stalo se to proto, protože byla vydána obřízka jako znamení toho, kdo patřil božímu lidu a ona byla Midiánka a chtěla se tam připojit i svý syny bez toho prostě. Myslela si asi, že jako když je manželka toho Mojžíše, takže jako pro ní to neplatí. Ale Bohu to vadilo. A nechtěl to tak. A tohleto bylo to řešení. Bylo zajímavé, jak ona rychle pochopila, co má udělat a jak rychle jí jako seplo, co je to řešení, že jo? Jak jako se to může vyřešit. Takže to věděla. Vemte si povolání učedníků. Ježíš volá Petra, Jakuba, Jana, tam je napsáno, opustili lodě, sítě, otce a šli za ním. Představte si toho tátu, který tam prostě je z ty lodi. Na tom jsou závislí. A oni prostě, tam přijde nějaký Ježíš, a oni prostě to tam takhle hoděj. Táto, no kluci, kam jdete, jako počkejte, jako to mě tady necháte. No hele, prostě my to cítíme, že by se měli jít. No a já cítím, že by se tady měli zůstat, protože jak já to tady sám zvládnu? Říká, ne, my jdem. Víme, že apoštol Petr byl ženatý, že měl manželku, že byl rybář, že tam taky byl nějak v tom spolku. A taky šel. Od té doby to bylo všechno jinak. Komplikace. Konec dosavadního života, konec všech jistot. A že by šli do jako nějakého lepšího, moc to nevypadalo. A možná proto se ty učedníci pak ptali Ježíše a oni mu po, já nevím, dvou letech chození s ním dávají tuhle otázku a říkají mu, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou a co budeme mít? To je přesně taková ta, co jim zašlo šeltovat v hlavách. Hle, podívej, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou a co budeme mít? Prostě v té chvíli, kterou, když je Bůh volal, tak se rozhodli správně. Ale za čas jim zašlo prostě v hlavě vrta červíček. Říká, no, jestli to bylo jako dobře. Bylo to správný tohleto? Jako kam to vlastně vede, že jo? Jak to všechno bude dál? V Lukášovi tadyhle v 18. kapitole tady je napsáno 28:30. Petr říká, hle, my jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. A Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. No a teďka Ježíš jim na tu pochybnost odpovídá tak a říká, no v tomto čase dostanete stokrát a v budoucnu život věčný. Ale on jim vůbec jako nedal, hele, tak tady máte, tak jste nespokojený, tak tady máš tohle nebo tohle. On jim vlastně dal slib. To byl slib, on nevytáhl z kapsy nějaký peníze, nebo nepozvali na večeři, nebo já nevím, dal jim slib. Jako vždycky. A zase museli věřit. Ale z kapsy nevytáhl žádný dárek. Tu jejich nespokojenost jakoby utišil tím slibem. Ale žádný boží slib vás nikdy neuspokojí, když mu nebudete věřit. Jakýkoliv boží slib sebe lepší, když mu nebudete věřit, tak si ho do pusy nestrčíte prostě. A do kapsy taky ne. A oni zase, Ježíš zase je ved k víře. Říká, je to takhle. Říká, no jo, to je furt to samý, říká, že jo. Zase sliby. Ale kde, co? Kde to je? Když Abraham měl syna Izáka, smíška, na který ho tak dlouho čekali, když mu bylo asi 13, tak Bůh řekl Abrahame, vem toho syna a běž ho obětovat na místo, který ti určím. To byla ta chvíle Abrahama. Kdyby se všechno stalo u Abrahama, co bylo předtím, tohle byla ta chvíle. Abraham stal, všechno připravil a šel. Nešel sám. Šli s ním ještě dva lidi, kteří ho doprovázeli, kteří ale u toho nebyli, ty zůstali pak někde dole. Abraham, divili byste se mu, kdyby řekl ne? No já bych se moc nedivil. Nebo Abraham mohl smlouvat, že jo? Mohl říct, hele Bože, nechtěl bys prostě nějak jinak to udělat, nebo já bych ti tu svou věrnost dokázal jinak. Já bych jako udělal úplně třeba, já bych třeba i dal svůj život klidně, kdybys chtěl. Ale dám svůj život a nedám život toho syna. Můj život, já už jsem starý, prostě tak na mě nezáleží, tak já klidně dám svůj život. Tak vyzkoušej mě takhle a nechtěj tohle. Nemáte někdy dojem, že takhle, že byste měli lepší pro sebe příběh, byste vymysleli lepší situaci? Jako něco takového, že někdy jste zkoušený tak, že si řeknete, tohle ne, ale cokoliv jiného, jo. A Bůh to prostě takhle chtěl. A to byla ta chvíle a nešlo na tom nic změnit. Nešlo smlouvat. Bůh neřekl, no dobře, tak já teda si vemu tvůj život. Já jsem přesvědčený o tom, že pro Abrahama dát svůj život místo svého syna bylo o mnoho snazší a jednodušší. Že by to pohodě zvládnul. A že by ani tak bylo mu 100. Ale ten syn byl mladý, ten měl život před sebou. A Bůh chtěl toho syna prostě zrovna. To nejhorší, co si mohl myslet, tak on chtěl. Abraham to mohl odmítnout, tam není vůbec žádný, o tom není žádný pochyb. Abraham mohl říct, tak to nejdu, ne. Nebo mohl jít a mohl se vrátit. A to, tady proto už jako komplikace je slabý slovo, to už byla bolest, nejistota, trápení. Bůh mu to takhle udělal. To byla jeho chvíle. A on ale šel a toho syna opravdu vyobětoval. Ale zase jsme u toho samého. Abraham tady tím svým postojem byl v tom velkém příběhu. Byl v tom velkém příběhu božím, který někam ved a který něco znamenal. Kdyby to odmít, tak by si prožil ten svůj příběh v tom pohodlí a měl by takový ty plány, jako že tak, ať Izák vyroste, ať se mu nic nestane, ať má rodinu, a teď by si přestal, jak by to asi mělo být, aby to bylo dobrý. A pak všechno a já spokojeně umřu a budu spokojený. Ale byl by to malý příběh, asi bezvýznamný, který by v božích očích moc neznamenal. A my někdy právě proto si leckdy volíme ten malý příběh, proto, aby jsme nemuseli mít ty komplikace, ty problémy, tak se kolikrát ty boží cesty a výzvy nevydáváme, protože ty chvíle, opravdu často to volání boží je komplikace, je to problém, jsou to hrboly, jsou to salta, ale je to ten velký příběh. Ale protože Abraham se rozhodl správně, a když si to představíte a domyslíte, co všechno to pro něj znamenalo, když on Bohu říká, než se Izák narodil, co mi chceš Bože dát, když já nikoho nemám, kdo po mně všechno zdědí. A když mu Bůh dal toho syna a mu řekl, tak Bohu díky, teď už někdo to po mně zdědí. Bůh mu řekl, tak mi ho zase dej. Ale Abraham to udělal dobře. Rozhodnul se a byl v tom velkém příběhu a řekl Bohu, že mu toho syna teda dá. A Bůh, když to viděl, a to muselo jít na dřeň, protože aby teda bylo jasný, jak on to v sobě má, tak to šlo úplně až na dno. A Bůh ho zastavil v poslední chvíli a řekl, vidím, Abrahame, že mě skutečně miluješ, že bys pro mě dal toho svého syna. A teď Bůh mu tam dává slib a říká, jistě ti požehnám. Tobě a skrze tebe budou požehnány všechny národy země. Kdyby se Abraham rozhodl žít ten svůj malý příběh, tohle by Bůh nikdy neřekl. Nikdy. A k tomuhle, věřte tomu, že takovýhle věcem se nikdy nedostanete pohodlnou cestou. Nikdy. Nelze prostě. K tomu se vždycky dostanete přes ty chvíle, právě přes ty jako všichni tyhle, ty, jak jsem tady o nich mluvil. No a potom, ať už tyhle chvíle nebo křižovatky v životě projdeme jakkoliv a odmítneme je třeba, tak nakonec, když to tak řeknu, přijde ta chvíle naše poslední a tam už jako je jasný, že budeme volat Boha, si všichni, kdo o něm nějak slyšeli, a budeme prosit za milost, za odpuštění, za smilování. A to budeme asi všichni. A Bůh někde, je to obrovská boží jako milosrdnost, že třeba lidi, kteří prošli tyhle ty chvíle a tyhle pozvání na boží cesty kvůli tomu, že chtěli si žít život svých představ, svýho pohodlí, nechtěli tam ty komplikace, tak si ho prožili v tom svým, ten malej příběh na ty svý zahradě a pak stejně prosili Boha o milost a smilování, tak i tam je určitě nějaká ta boží milostivost. Ale jestli chcete, aby ten život byl v tom velkým příběhu, pak až přijou ty chvíle, ono jich takovýhle křižovatek v životě moc není, a to boží pozvání pro vás bude znamenat trápení, komplikace a problémy, tak radím, vyberte si radši tu cestu a buďte v tom velkým příběhu, než to malým zbytečným. Mám tady takový citát, když přijde ta naše chvíle poslední, tak je to citát od Goetheho, kde on říká tohle, duše rve z těla křídla svá, to je ta chvíle poslední, kdy prostě duše rve z těla křídla svá a tenhle odchod bude pro někoho, jako tělesně nebude snadný. Tělesně to je strach, bolest mnohdy, nemoc, rakovina, člověk nemůže mluvit, dýchat, je to vyrvání jakoby se z toho těla. A modlitby a prosby k Ježíši Kristu v tu chvíli jsou jasný, protože nic jiného v tu chvíli stejně nepomůže. A jenom si ještě podívejte nakonec, jak tuhle chvíli prožil Lucifer. Lucifer taky měl tu chvíli a rozhodl se špatně. On namísto, aby v určitou chvíli se pokořil, tak si nechal tu volbu té pýchy. Říká se, že pýcha to je matka všech hříchů a je to skutečně tak. A to, že prošel tu křižovatku, to si užil na blbě, tak ho to zavedlo na úplnou cestu zkázy. Ale ta cesta byla, jako se tvářila, jako medově sladká. Že? Byla tam ta naděje, že ho budou taky uctívat. Že bude aspoň něco jako Bůh, že bude mít tu úctu, tu slávu. Cesta pokory je mnohdy klopotná, že jo? Tam prostě pokora znamená jako snášení. Někdy to znamená, dokonce to překládá jako určitou bezcitnost, jako ve smyslu, že když někdo do vás bouchá, tak vy jako, když máte tu pokoru, tak to tolik nebolí, jako jo. Tak to tolik nebolí. Pyšnej člověk, když urazíte jeho pýchu, tak prostě se urazí, úplně se to v něm začne kroutit a že mu řekne, že je třeba nula, že jo, nebo něco takového, tak úplně v něm to vyvolá bouři. Jo, takováhle urážka úplně ho málem roztrhá. Je to, když mu v břiše bouchne bomba. Ale když tohle řeknete pokornému člověku, tak nic prostě. Nic to s ním neudělá, protože pokorného člověka nemůžete takhle jednoduše odstřelit. Prostě to nejde. No a Lucifer to prošel špatně, cesta se zdála být jako medová, ale skončilo to špatně. A nakonec tady přečtu takovej citát, ještě tady právě z té knížky od Jana Husa. A myslím si, že to je něco, co s tím souvisí, protože když už si vybereme tu cestu následování Krista, vezmeme si v tu chvíli tu cestu toho nepohodlí nebo nejistoty, kdy bude muset věřit, kdy Bůh nás bude ujišťovat, ne že vytáhne z kapsy, tady máš něco, ale řekne slib, budu s tebou, neboj se, doprovodím tě, neopustím tě, jenom mi věř. Tak člověk někdy může mu strašit v hlavě to, co strašilo těm učedníkům, a jako oni říkají, no my jsme všechno opustili, všechno, co bylo naše, a co teď my jako budeme z toho mít? A člověk může začít litovat a reptat. A víte sami, že přesně tohle dělal izraelský národ na poušti, že vlastně to jejich reptání bylo něco, co vlastně přivedlo do skázy. A tady o tom on říká tohle. Reptání je hříchem, zvláště dětí a zavržených. Nebo dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným, nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka, protože čím více reptá, tím více zakouší vnitřní trápení a muka. Takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k dobrému, je obráceno k jeho prohřešení a trápení v duši. Proto se pokořme pod mocnou ruku Boží a nereptejme. Neboť, jak říká David, Pán, který je vyvýšený nad anděly, stále kraluje, ať už se lidé hněvají nebo nehněvají. Země třes se, neboť vláda potřebuje velkého pána, který umí vládnout, ať už se lidé hněvají, jak chtějí. Kdyby to lidé pochopili, nereptali by kvůli ztrátě majetků, kvůli větru, dešti, nemoci anebo moru. Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka a ne chvíli a dlouho jsem reptal, jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylu s věčným záměrem. Když jsem pochopil, že nic nemůže přetrhnout Boží řízení, varuji se reptání a nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude. Ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce. A nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky nikdo nemůže vytrhnout. Ano, mám za to, že nejmenší kuchtík přizná, že by nemohl husu upéci, kdyby můj Bůh nedovolil upéc, a dokonce ani nejmenší peříčko by nevytrhl. Proto milý spasitel posiluje své věrné, když říká, všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Tak, Pane Bože, prosím za nás, za všechny, za ty křižovatky, za ty chvíle, kdy budeme rozhodovat o mnohým, tak prosíme za to, aby naše volba nebyla volbou bezpečí, pohodlnosti, ale aby to byla volba důvěry a tvojí cesty. A prosím tě za to, aby jsme nedospěli prostě k tomu, aby jsme v rámci toho bezpečí se nezavřeli prostě na tom svým dvorečku. Ale dej nám prosíme odvahu žít ten velký příběh a být v něm a neutíct z něj, když to prostě, když nastanou časy nejistý. Amen.